Blaðsíða 52. Geitur eru mjög fótvissar og hafa gott jafnvægi. Þær eru spretthærðar og geta hoppað hátt. Geitur eru einu jórturdýrin sem geta klifrað í trjám. Jórturdýr. Dýr sem tyggja fæðuna tvisvar. Fæðan fer nánast ótuggin í vömbina og síðan berst hún í smáskömmtum upp í munn dýrsins sem tyggur hana og kyngir svo aftur. Þetta ferli kallast jórtur. Myndatexti. Í Marokkó klifra geitur upp í tré og gæða sér á hnetum.